Part 6. Isama ang alagad sa pagsamba at paglilingkod. Tulad ng pagsasama ng Panginoon sa kanyang mga alagad saan man siya pumaroon, lagi rin nating anyayahang sumama ang ating dinidisipulo saan man gawain tayo dudulog. Ating tandaan na ang salita ng Diyos ay mainam di lamang sa pagkakamit ng karunungan, kundi sa pagtutuwid at pagsasanay sa kabutihan. Sa pamamagitan lamang ng madalas na pagsasama sa mga lakaran, makikilala natin ng lubusan ang isang bagong kakilala. Hindi naman dapat nating isipin na tayo ay nag-iisa sa pagpapalago ng isang alagad ni Kristo. Marami tayong kabalikat sa gawaing ito. Dapat lamang nating alamin kung sino ang mahusay magturo. Alamin din natin kung saan makakakuha ng mga pagsasanay na walang bayad upang hindi maging sagabal ang kakapusan sa pera. Mahalaga na malaman natin kung saan-saan tayo makakakuha ng tulong. Darating ang panahon na ang ating dinidisipulo ay magiging handa na upang siya man ay makasunod sa mga yapak ng Panginoon at ng kanyang unang mga alagad. Ang pagsamba ay pagbibigay puri sa kadakilaan ng mga katangian ng Diyos at pagpupugay at pagpapasalamat sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa. Sa ating panahon, napakarami ang iba't ibang denominasyon ng Kristiyanismo at iba't iba ang kanilang paraan ng pagsamba. Mayroong kulang ang isang oras sa paulit-ulit na kantahan ng liriko ng isang awit habang dumadagundong ang drums at pinupunit naman ang hangin ng electric guitar na lumalabas sa magaspang na mga speakers. Parang lumalabas na pinapasigla nila ang kanilang emosyon hanggang sa masabing damang-dama nila ang Espiritu ng Diyos. Meron din namang punong-puno ng showmanship ang mga nasa entabladong sumasayaw habang nagtatamburin ang mga maliliksing kamay. At mayroon pa ring Broadway na Broadway ang dating ng choir. Subalit ang tanong ay, kamusta naman ang pangangaral at pag-aaral ng salita ng Diyos? Sinasabi ni Kristo sa Matthew 18:20 na kapag may dalawa o tatlong nagtipon sa ngalan ko, nandoon ako kasama nila. Ito ay isang pangako ng ating Panginoon na punong-puno ng kahalagahan at oportunidad. Mahalaga sapagkat kinakailangan natin ang kanyang presensya saan man ang ating gawain o anuman ang ating sitwasyon. Oportunidad sapagkat hindi mahirap magkaroon ng pagkakataon na magtipon ang dalawa o tatlong tao. Hindi rin mahirap na sila ay may mapagkasunduan. Ang kanilang relasyon ay maaaring magsimula sa magkasamang pagsamba at paglilingkod sa isa't isang pamilya. Simula sa bilang na dalawa o tatlo, maaari silang dahan-dahang lumago depende sa pagkilos ng Panginoon. Ang mahalaga ay ang pagiging handa nilang sumamba sa Diyos at maglingkod sa ibang kapatiran. Sinabi ni Kristo sa John 4:21-24 na ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasampalataya sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, kung dalawa o 2,000 man ang nagtipon upang sumamba sa Diyos, sa isang maliit na silid o malapalasyong simbahan, ang mahalaga ay ang uri ng kanilang pagsamba. Ang Diyos ay laging nakatingin sa puso ng tao. Sa ating panahon, nararapat na siguraduhin ng mga worship leaders na ang mga awiting ipinapakanta nila sa kongregasyon ay pagsamba sa Diyos at hindi punong-puno ng tungkol sa mga sumasambang tao at kung ano ang nangyayari sa kanila. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang paglilingkod sa isa't isa sa loob at labas ng iglesia. Ang bagong tipan ay punong-puno ng pakikipag-isa't isa. Tunghayan at tularan natin ang mga sumusunod. Maging tapat kayo sa isa't isa at bigyan ninyo ng karangalan ng higit sa inyo ang isa't isa. Makipag-ugnayan ng maayos sa isa't isa. Huwag maghusgahan ang isa't isa. Makipagkasundo sa isa't isa. paglingkuran ang isa't isa ng may pagmamahal. Maging mabuti at mahabagin sa isa't isa. Makipag-awitan sa isa't isa ng mga himnal at espiritual na kanta. Magpasakop sa isa't isa alang-alang kay Kristo. Patawarin ang pagkukulang ng isa't isa. Pagpayuhan ang isa't isa ng may karunungan. Pasiglahin at palaguin ang isa't isa. Ensayuhin ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng mabuti. Ipanalangin ang isa't isa. Magpakumbaba kayo sa isa't isa. Mahalin ang isa't isa. Kung tayo ay seryoso sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus at seryoso rin tayo na makagawa ng mga alagad niya, kailangan nating pag-isipan ng malalim ang mga nangyayari sa ating paligid.